mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
18h na Kikwit, Mata Dimpe Kasangulu, 19h na Beni, Peruchuru, na Nord Kivu, na SR République démocratique du Congo, vous allez Kolanda VOA, The Voice of America, ou to Washington DC, Sangwa Mukilelo, et Pesameli Bino, na Marius Muhunga. Fatou Makala Limasi, na Al Santos, Bazali Bongo, Onzela Massine. Bayi police, babimi mingi na Kinshasa, Ngomba, Ngomba Kinshasa na ekolo Congo démocratique mpe ba pekisi botamboli bobenga maki na ba laïc protestant na ba catholique na ba opposition
ba position instruction to pekisa c'est pourquoi moi donner du dispositif wana autant là muto sa ka zinga zinga wa so ki na ro bank so leki na yo ko ni bato ba to ya mobulunde ba kolekate
na Ituri bato ba ike ba kufi na bitumba ba ko deko ba fundami na kosala na bisika bakima bitumba bazalaki na mboka drodro
to salima so pote to bate la population population e batelemi kasi ba e basi bana pe ba mikolo ba kokaki ko longwa na situana te
batomboki M23 basalaki bitumba butuboleki na bisika mibale bisimba mana ba ifar dese na Rutshuru na Nord Kivu Basangoye, tokolanda yango na mulai sima ya basango na biso na mokuse oye pesa mili biso na nani talani.
Batamboli ya M23 basala kibitumba butu boleki na bisika mibale bisimbama na bafar dese na Rutshuru na Nord Kivu elobi bayi mapinga. Ezali na mboka Ngungu na Nyesisi pene na ndelo kati na RDC na Rwanda. Batombo ki baye batumi bilo kompe ba kimi na nzela eyebanite elobi molobeli ya misala mya mapinga mibenga masuko le 2 lieutenant colonel Guillaume Ndike poso moleki ba M23 bafunda makimpe li susu kosala bitumba kaka na Rutshuru yambo na kukima motango ya bakanga mibakimi boloko bonene ya matadi na Congo Central mokomi kama mibale na mineto 204 elobi mokambi ya boloko eye bakanga mibaye bakima ki omokolo mwa poso Bakonzi ba boloko balobi bazali bato basala kama kambo masomo mokambi engumba matadi pati nzuzi wa makengedi asengi na bavandi kobanga tempo maso mazali na maboko ya bakonzi bakimi boloko motoba bakangama ki omokolo mwa poso nsima na kukima mibale misusu bazwami na kimpese mpe bazali kozongisa mana matadi elobi pati nzuzi wa makengedi Bayi polisi babimi mingi na Kinshasa engumba ya Congo démocratique mpe bapekisi botamboli bobenga maki na balaïc protestant, catholique na opposition kasi mbula matari eboya kiyango. Bayi polisi bakanga ki boko na baye bakitaki obalabala mpo na kutelemela mokonzi ya sika ya seni. Zoto ya batokoleka nkama moko na sambo ezwami na drodro, largu, benzinga nzinga na jugu na Ituri. Bayi société civile, balobi ezali nsima na bitumba kati na bakodeko, balendu, bakimi bitumba ya bahema. Bitumba byango bibandaki mokolo mwa eyinga. Miyibi mine na mandoki bayi baki lobi mbongo mingi ya bakompani mibale ya bashinwa esombaka mpe etekaka wolo na site minière ya Kamituga na est ya RDC. Babomaki mpe basoda babale, bafandi bakangaki miyibi babale mpe babomaki bango. Misala miambula matari miabokonongo no banzoto ya Nord Kivu mibandaki kopesa mangwele miabokono ebola na vaksin ya sika ebengami RVBO kobana suka ya mposo moleki. RVBO endimami na OMS na Union Européenne. Dogoto le janvier Kubuya, mokambi ya division ya santé ya etuka ya Kivu asepela ki na misala miye mizali kosalima na minganga. Asenga ki na bafandi kondima mangwele ya sika mpo na bobundi si bokono bwa ebola. Banki ya bikolo ya Afrika ya katikati to BDAC elaki mbongo koleka 955 miliari ya franc CFA pona kubongisa nzela molayi ekokangisa Brazzaville na Congo, Bangui na Centrafrique, pe na N'Djamena engumba Tchad. Claude Moyimana, Moyi Rwanda, oyo akoma Moyi ekolo France, akobanda kosamba na France omokolo ya lelo lundi na Paris engumba ya France. Afundi sama mpona genocide rwandais ya 1994 tango azalaki momemi motuka ya hotel. Batokoleka 800 000 mingi mingi batuti baboma maka. Bofunda miboye boko wume la sanza moko. Claude Moyimana afundami ete apesa ki maboko na babomi mpo na komema bibembe bisika mingi naino azali na boloko te. Kasi akoki kokota boloko ya libela soki emonani ete asalaki makambo maye azali kofundisama. Azali na mibu tuku sambo. Na Burkina Faso, batelemeli bazali kopekisa mituka zomi na sambo ya mampinga ma France kokende na Niger. Mituka miango, miutaki na Côte d'Ivoire pana jeudi. Bafandi ya Burkina Faso, batombo kimpo na solda ya France baye bazali na Sahel, epa iwapi bateroriste bazali koboma bato mingi.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC na wabino Marius Muhunga. Bayi police babimi mingi lelo na Kinshasa na ekoma mokonzi ya ekolo Congo démocratique pe bapekisi botamboli bobengamaki na ba laïc protestant ba catholique na ba opposition pona kotelemela ba kambi basika ba seni botamboli boye bopekisa maki na bola matari ya ngomba Kinshasa. Bayi police bakangaki boko ya bayi ba kitaki obalabala fiston chuchu kayoa azalaki bongo obalabala.
Bondongwani bozalaki kati na polisi mpe ba telemeli oyo ba mekaki kokende kino na bureau ya seni na ntongo ya lelo. Ba ike na ba telemeli ba kangami. Nzokande mingi na ba fandi ya kisasa ba ebasala kamusala na bango na centre-ville ba sutuki komona ete esika ye etondi na ba polisi uta ntongo makasi.
Eza eloko ya okamu. Kona ngana muni eza eloko moko eza malamute. Dans le sens que le problème est que les banques ne peuvent pas la sortir. Ils peuvent réclamer pour la pour la pour ne pas la sortir. L'État, la police congolaise, il fallait seulement pas les banques pour encadrer, pour la sortir.
Mokonzi ya polisi Silvano Kasongo mpe alimboli ete epekisami na mukano ya mukambi. Engumba ete milulu ya botele melibosa lema na centre-ville. Mpambate ezali bisika batu bayaka kosala mosala.
Paske bandongo miso, angi batumba, seni bangasa ba informasyon kwa na ngeki bangasa tumba seni. Alors, kosaki renyo na bandongo miso ya milako na tansese. Na ba force politique sociale on dans ce rapport pendant que de 14h à 20h discussion mulai alors on dit gouverneur a dit pas que ça qu'il devait pas parce que ça en Zali zone net arrêter Zali oyo gouverneur Sinyaki ya ko pekisa manifestation en zone net lingisa boulevard du 30 juin lingisa ko banda pomba tetiko kene na aéroport parler du peuple là c'est pourquoi ici pango que et que ça les massifs n'a de baluka parce que nous manifestons politique nous sommes contre notre ce police ma position instruction top existence pour moi donner du dispositif wana au temps là nous tous ça kazinga nzinga wa ce qui na ro bank ce qui na yo on est là bateau ya mobulunde ba kolekate sengeli bateau ça ils ali état de droit en ngwante pour tous parce que parce que liberté na yo et c'est lui, et ben il y a beaucoup de bandes.
Mokonzi et Bongo, est-ce que Baroki se ligue na kati ya délégation Mokoba leka pour bakende kino seni bakende ko.
Et puis ça qui Bongo que baluka délégation Moko ata 20 personnes baya tous côté Bongo qui a mémo na seni. Balabi que Bongo mémo na Bongo ya ko tient seni te. Mémo na Bongo Baroki c'est pas Mokonzi et Moko. Baroki la seni te Bongo baibi seni wana te.
Baimboka misusu basepeli na bo pekisi ya mbula matari soko mokete. Centre-ville ya kisasa ezalaki kaka neti neti te kinompokwa. Bato ya misala mosusu bako kakite kokende na bisika ya misala na bango mpambate bokoti centre-ville ezalaki mpasi. Uta Kinshasa, Shushuka Uwa.
Merci mingi na Shushuka Uwa na Christophe Yoka bazalaki wesika wana pona kuzula biso mbouti kolanda. Na Ituri bato mingi bakufi na bitumba bakodeko bafundami na kosala na bisika bakima bitumba bazalaki na drodro na territoire ya Djugu na Bunia. Christine Abedito asololaki pona yango na Jules Ngongo mulobeli ya mampinga FARDC.
Lobi batomboki kodeko bakoti na kambi ya bakima bitumba na drodro mboka ezwami na territoire ya Njugu na nord ya Bunya babomi batu pe babebisi biloko ebele. Jules Ngongo molobeli ya mapinga na Ituri.
Nguna bamekaki balukaki te ba masakre population na site ya ba deplase nyonso ebalukeli bango mabe to salimanso po ete to bate la population ebatelemi kasi bae basi bana pe bane kolo bakokaki kolongwa na site wana te banguna bayaki po ete batumba solo to bungisi population civile basi na bana na tango oyo mapinga ekolo ezali kokontrole situation nyonso na drodo na masumbuko na largo na blukwa eloko ya kobanga ezali te monguna nde azwi echec nyonso ezali na maboko ya mapinga ekolo na tango oyo tosengi lisusu koloba ete population ayeba ete tozali na bitumba ya media bitumba ya information batika kosala bamanipulation parce que bazali deja na echec na kana bango tala projet na bango esimbite yango bazali kokoma bikomela kasi boye baete tozali na poste du devoir na biso pona kobatela mokolo na mokolo population na
pona mokambi ya société civile ya baema nord na Njugu charité banza esengeli na bakonzi état de siège bazongisa kimia pe bato ya mitema malamu baya na lisungi ya bakima bitumba baye bazangi lolenge ya kobika yo ka charité banza Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito, on avait quoi?
Batomboki ya M23, basalaki bitumba, butu boleki na bisikami bale bisimba na bayi FARDC na Rutshuru, na Nord Kivu elobi bayi mampinga. Ezali na mboka Ngugo, nenye sisi, pene na ndelo kati na RDC na Rwanda. Batomboki baye batumbi biloko mpe bakimi na nzela eyebanite elobi molobeli ya misalami ya mampinga Sukola 2, lieutenant colonel Guillaume Njike. Mposo moleki ba M23 bafunda makipe lisusu kosala bitumba kaka na Rutshuru yambo na kokima. Tolanda bolai na fiston isemwami.
Ngugo pe nyesesi bangomba mibale ya groupement Kisigari na territoire ya Rutshuru o etuka ya Nord Kivu ezwamaki uta butu ya dimanche kotana na tongo ya mukolo mwa musala moko eye na banguna ya M23. Masasi mabetami mingi tango mapinga FARDC bazali kobundisa munguna oyo. Colonel Muindo Ulanzo, directeur de cabinet ya administrateur ya territoire ya Rutshuru, alobi na biso ete bitumba bizali kokoba kaka po ete mapinga FARDC bakimisa munguna na etando mobimba ya Rutshuru. Toyoka Colonel Muindo.
Kombo ya administrateur militaire ya territoire ya Rutshuru, tozali kondima ke ya solo ba position na biso ya FARDC efandaka na mwazamba muke na konunga situation ezole kalibanda ya ba grande agglomération ezwaki mwa mutungisi na butu otozo benga attaque na bato bazali ko mibenga armée à résistance congolais ou bien M23. Tozali na kweba ke uta le 8 novembre tozwaki attaque na chanzu tolonga ki kozongi sabango sima na zamba esika bazali na zamba ya bakengeli banyama otu benge ya PNV. Quelques jours après ba bima ki lususu kobeta position ya bakengeli ya banyama o ba garde park na meme endroit na meme secteur na mboka ba bengi Bukima e bakota ki na mboka teme na kati ya zamba kuna position ya bakengeli nyama ezalaka ndi esika bango bakota ki babotola ki biloko to babima ki mokengeli nyama moko. Alors lokola tozali kolandela bango bazali na avantage ya sima ezali kobatela bango po eza zamba babaluki lisusu bakontourne ka ya Rumangabo bayi komila mwa likolo muke na groupement mosusu ya Rugari pasi babengi Ngugo pe Nyesisi. Lokola ezalaki bitumba butu balongaki kolongola bato na biso wana tango baninga ya bainite wana bayaki kosunga baninga na bango balongaki kosalaki bato wana batambola mulaite batikala wana ngongana zaliko loba bitumbe zaliko beta ma zaliko salama na lingisa ya commandant des opérations militaires pe na administrateur militaire ya zaliko mokolo mabele meto rassurer na population ke na balabala munene kimi ezali population zaliko salama sala na ngo biso pe ba soldat tuzaliko kengela tuzali chonjo na makambo zaliko leka kuna po.
Moko ya baimboka ya Rutshuru alobi ete bazaliko kimela na rugari nzinga nzinga na bisika bitumba bizali pona kobatela bomo ina bango. Lobi na butu toyokaki masasi ya makasi ebandai kobeta. Tobangaki makasi. Na tongo tokomaki kokima bitumba wana tokimelaki na rugari. Kasi tumonaki baima pinga FRDC bazali komata po ete bakende kobenga na monguna esika azwami. Le 8 novembre batomboki ya 23 bafundamaki na kosala lisusu bitumba mpe kokanga mboka ya na Nyunzu na Runyoni kaka na teritori ya Rutshuru. Na sanza eye ya novembre batomboki babundisi mapinga FRDC mbala mibale. Goma, Fiston isi mwami, Mongongo ya Amerika.
Na Kinshasa kuliko landa VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Tokomi na ngonga ya kolanda masolo na biso tolanda kamikolo miso mia ya mwayambo kombo na yango etando. Na etando ya lelo, Jean Médard Lusa Dissou, directeur technique national ya Sikaba Léopard, azali invité na biso. Kasi tokolobe la pe Coupe du Monde Qatar 2022. Et tokolobe la combat ya boxe ya champion du monde ya RDC, Tokoyamba, champion du monde, pardon, na ingaina loba Tokoyamba, champion du monde ya boxe ya RDC, Junior Maccabi, mpe, Makambo Misusu, o tokolanda na etando, et pe Samili Biso, na Edi Isango.
Etando ya Masano. Basango ya Masano, ya Mokili Mobimba. Na VOA Lingala.
Boye malamu na etando ya masano ya lelo na elobeli Edi Isango. Baleopari ya lisano liandembo ya babali bako zela nanu koyeba mboka nini bako betana yango na baraj ya Coupe du Monde Qatar 2022. Toko lobela yango na etando eye. Baleopar ya karate ba longwa ki bango banso na championnat international na Dubai. Lelo, directeur technique national ya sika ya Baleopar ya lisanu ya ndembo, Jean Médard Lusa Dissou, nde mu bengami na biso ya lokumu tokoyo kaye. Lina futa, lobi sa majesté Sangabalende e kabula ki mungete moko na AS Manyema na Mbujimayi na Kasai. Kasi arbitra betamaki sima na Manyema kutia mungete ya penalti po na Bukokani. Ao ni Etats-Unis na lisanuli ya basket, lobi LeBron James ya Lakers abimisa maki na match sima na kuzukisa Isaiah Stewart ya Pistons na Lisu. Ba Lakers balonga ki 121-116. Nzo kande ba Warriors na mwana mboka Jonathan Kuminga ba zali kokoba na nzela na bango ya kokoma meilleur club ya saison na NBA Ligue Nationale ya Basketball na Etats-Unis. Ba Warriors ba longa ki ba Raptors 119-104. Boxe Tobi Botu, champion du monde mwana mboka ya Ekolo Congo Démocratique Junior Ilunga Makabu akubunda puna kusangisa ba titre ya super moyenne lourd léger na Moui Mexique Sol Canelo Alvarez na sanze ya mitano ya 2022. Sol Canelo Alvarez sende asingi bitumba biango. Ekolo Congo démocratique ezali na championnat du monde ya karaté na Qatar kasi elongwe na nzela sango na bolayi na Valdo Yambayamba.
Ba Leopard karaté ya mboka Congo démocratique bazalaki bongo na championnat du monde ya karaté oyo isalemaki na mboka Dubai. Kati na bango ezalaki bongo na elenge mwasi ceinture noire 3e dan na kombo ya Nancy Chapa. Oyo lokola baninga na ye ezalaki mbala na bango ya yambo kozwa bongo isika na compétition eyi.
Na perdaki na premier tour contre une équatorienne. Malheureusement il pakenda ye musika te pour que to continue compétition mais asukaki na nzela et compétition pe isukaki wana pour na biso miba.
Kasi nini ya mutu ya elenge mwasi ye ayeko lusima ya championnat du monde.
Et la mousi lisusu o ezaki ya un peu ya kola la kat na biso parce que mikolo mingi vraiment tozwi tante ya robima na ba niveau international. Lelo encore tozwi chance wana donc na apprendre ebele na championnat oyo oyo ketan tozo zonga tozo ya ko travaille ya ngopo na ba competition o ezali boso.
Nyonso wana ekosale mabongo na lisungi ya bakambi na bango tope ba entraîneur. Ngoi jeje oyo azali mokambi amonite championnat du monde yé isungi penza ba Leopard.
Pour participer ya bana na championnat du monde isunga ki bango ba longola banga komipesa kondimake maye balakisaka bango na kisasa to na mboka bomima na Congo na Goma na Lubumbashi ezali na motuya. Pour participer na biso ya mbala liboso etalisi ke niveau na biso zaki malamu ezana ki biso kaka biloko ya mike mike nde yango na tokochango na mikanda pour que mbala sima to travailler yango pona okende liboso
ya motuya pona ngo ye jeje ezali bongo. Lolenge azali certifié coach ya comité simanaye kolonga na examen na championnat du monde ye.
Pona ko coacher ba athlète na championnat du monde esengaka kolonga nanu kozala certifié donc na longa ki na test wana donc ko participer ni meme biso makambo ebele to bana balongoli pe somo bazali siko na elika ke tant au travail na mikolo ya liboso po basala ya malamu koleka
esengeli koyeba ete ba Leopard sambonde bazalaki na championnat du monde mibale ya basi pe mitano ya mibali ata kote alonga ki medaille.
Ekolo nini ekubeta na ba Leopard na ba match ya barrage ya Coupe du Monde Qatar 2022 e yano ekupesa ma sima na tirage au sort ekosalama le 26 novembre na Zurich na Suisse. Mingi na sango eye ya Valdo Yambayamba.
Mboka Congo démocratique ezali bongo kati na bikolo zomi eye ya Afrika ezali kozela koyeba mboka nini ekondongwana na yango na barrage pona tina ya qualification na Coupe du Monde Qatar 2022. Kasimona mboka ale makengo mokambi ya lingomba ya l'ISPED abandi ete mobilisation ekoki bongo kosunga ba Leopard balonga mboka nyonso eye bakozwa sima ya tirage au sort
elike elite tokinema na Qatar wana mais en jeu o ezali tellement makasi mutu nyonso ngale 47 après toujours sur opportunité oyo alors surtout se mobiliser le quoi de se mobiliser dans match auto bête surtout contre Bénin surtout se mobiliser sur notre se mobiliser autour de Konzambo comme président et puis ministère sport net se mobiliser sur notre équipe nous en face pour gagner.
Bob Makandalele mokambi ya Gro Africa apesi bongo na molongo bamboka ya RDC akoki kozwa pona match eye
na niveau ya competition en tout cas oyo yaya mais bon il faut que ça la choix ngana ko préférer na zonga na Tunisie parce que balongo na biso a 14 minutes si je me trompe ya Coupe du Monde et koza la boost makasi pona ba Leopard na biso na elan bazui peut-être que motiver bango ko sala ke to to sila na ba Tunisie une fois pour tout deuxième choix na ngeza Nigeria to Maroc donc entre on a mis ça tout parce que Sénégal na Algérie na zolinga ko za te za pemi na bango ba beta bala solo pena
medar lu sadis o azali directeur technique national ya bale na RDC abandi ete ba Leopard ba milengele kaka makasi pona kolonga mboka nyonso
toko koloba ona football yebana katena na ko gagner e nani ako pola mais le plus important bisto sala o esengeli to sala poto mi pesa chance ya mingi pour que mokole ya match tozala na possibilité ya kolonga
na tina na yango esengeli ko yeba ete mokonzi ya mboka Congo Félix Antoine Tshisekedi pe atikali simate sima ya qualification na barrage ya ba Leopard atie bongo mabongisi na kombo ya objectif Qatar 2022.
Jean Médard Lusadisu Atiamibu, directeur technique national ya Sika ya ba Leopard ya football ya Ekolo Congo Démocratique azali mubenga ni na biso ya Lokumu lelo pe ya Yanoli na mituna ya Valdo Yambayamba.
Eza mukumba munene parce que fonction ya direction technique nationale et Linkola Kisake oyo ako kamba mainyoso et sengeli pona kutombola et football ya mboka ezala formation ya ba entraîneur ezala formation ya ya ba joueur donc au banda âge à Mouké 6 ans ti joueur à Okoma à Okola
et ozaka déjà na milieu ya makambo ya bale banda kala omuna na musika pe na pembeni pe na kati mais nini oui quand même pour na Okola ya sika na exercer fonction dans l'environnement ya bale ya Congo.
Bon, tokolo bateke loko ya sika ezali ka sezande kosangisa makanisi na baebanso bazali nzinga nzinga na ngai poto koka e na lisanga kotala nini esengeli kobongisa na par rapport na o toza konvivre lelo et ezala na o Italie ba joueur ezala na o Italie organisation ya ba club ezala na o Italie et formation ya ba entraîneur ezala na o Italie et recherche et na football donc et loko ya sika ya komema comme te les alités tozana kati banda kala to yebi nini yango ezoko sala que football na bise ezala na niveau o ezali lelo yo et tantôt to sepeli mbala musu to sepelite et population za rosé là que to bet sabal va vivre football okola ndenge za robet manami kili mususu et kasi aujourd'hui ils en ont ko sale maté anesikoyo na niveau direction technique na sa photo sala étude ndenge balobi na lopoto photo to yekola nyoso wana pour que to ko apporter et passer na biso pour tout bon guise.
Tokolanda eteni na biso ya mibale ya mituna pebiano na Jean Médard Lesadusu na édition na biso ya sango ya mokili ya lilo ya 20h30. Matondo mingi Valdo Yambayamba pe na bino banso tukutana mokolo moyambo mokuya pona itando ya masano mosusu ezalaki ya bino edi sango.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. À partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessibino. Rendez-vous pour la professe Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no esalemate.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC na La Voix de l'Amérique oyelobeli e Marius Munga. Merci mingi na Edi Sango pona basango oyo auti kopesa biso na etando bolandi bolandaka La Voix de l'Amérique na FM na ba chaîne partenaire na biso ndenge tolobaka lokola na Kinshasa pe Brazzaville boko kolanda biso na fréquence na biso 104.3 FM na Pointe Noire ezali bongo na 98.3 FM na Kananga 95.3 FM, na Bukavu 97.4 FM, pe boko kolanda biso na Lubumbashi na 102.8 FM. Tozali bongo na basango na biso pesa rabino na deux éditions, édition ya liboso ezala kabongo obuti kolanda kobanda ngonga ya 18h ya Kinshasa. Boko kolanda sango na biso liboso oyami balé na 20h30 heure ya Kinshasa, beaucoup qui coulent en appel, basango na biso, deuxième partie, basango na biso, tomi melabino, basango na biso, nyonso, yamokili, na Lingala, ndenge tolobi, nanu, esalimate. Tokomi na suka, ya basango na biso, ya mokolo mwalelo, basango na biso, oyo, beaucoup qui coulent en da, obolandaki, tobetela kibino li solo, lo lenge, police, ebi mimingi na Kinshasa, pona ko pekisa, ba tamboli, bo tamboli, bo benga maki, na bayi laïc, protestant, na ba catholique, na bayi opposition. Na Ituri bato baike ba kofi na bitumba ba kodeko ba fundami na kosala na bisika ba kima minduki bazalaki na mboka dro dro peto ibisa bino lisolo ya batombo ki ya 1-23 basala ki bitumba butu boleki na bisika mibale bisimbama na bayi par DC toko mibongo na suka ya basango na biso mokolo mwa lelo bokoyi kolanda basango na biso esusu na site na biso internet voalingala.com pe obosana te kolike page na biso Facebook ezalaki bongo Marius Muhunga o elobeli eye Fatuma Kalala Alimasi na Al Santos bazalaki bongo onzela ya masini otikala malamu.